Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. How to Invest $55,000 edisi ke-10 oleh Nancy Dunant ialah panduan kewangan peribadi dan pelaburan asas yang ditulis khusus untuk orang yang hanya mempunyai modal kecil. Buku ini bukan panduan mengejar pulangan besar melalui spekulasi. Sebaliknya, ia menerangkan cara membina asas kewangan yang teratur, kemudian memilih tempat menyimpan dan melaburkan wang dengan risiko yang lebih terkawal. Dunant menggunakan pendekatan langkah demi langkah daripada memilih bank, memahami halaman kewangan hinggalah menilai saham, bond, sekuriti perbendaharaan Amerika dan dana bersama. Edisi yang dikemas kini ini juga mengambil kira perubahan peraturan serta keadaan ekonomi Amerika Syarikat pada waktu penerbitannya. Nilai utama buku ini terletak pada cara ia memecahkan istilah yang biasanya mengelirukan kepada arahan yang mudah digunakan. Walaupun banyak contoh dan peraturannya berasaskan sistem Amerika, prinsip seperti bermula awal, menyebarkan risiko, menilai kos dan mengelakkan penipuan tetap berguna kepada pembaca Malaysia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, modal kecil dianggap sebagai permulaan pelan kewangan, bukan halangan untuk melabur. Idea paling jelas dalam buku ini ialah pelaburan tidak perlu menunggu sehingga seseorang mempunyai ribuan ringgit atau gaji yang sangat besar. Julat $50 hingga $5,000 pada judulnya menegaskan bahawa jumlah permulaan yang kecil masih boleh digunakan untuk membina tabiat kewangan yang betul. Logiknya bukan bahawa modal kecil akan menghasilkan kekayaan segera. Sebaliknya, modal itu memberi peluang kepada pelabur baharu mempelajari proses penting. Seperti membuka akaun yang sesuai, membuat simpanan berkala, memahami penyata dan melihat kesan faedah atau pulangan dari masa ke masa. Pendekatan ini menolak tanggapan bahawa hanya orang kaya boleh mengambil bahagian dalam pasaran kewangan. Dunant menempatkan keputusan pelaburan dalam susunan yang praktikal. Sebelum mengejar instrumen yang lebih rumit, pembaca perlu memahami kedudukan tunai, kemudahan bank dan tujuan wang tersebut. Ini penting kerana wang yang mungkin diperlukan untuk sewa, kecemasan atau komitmen terdekat tidak patut terdedah kepada turun naik pasaran. Bagi pembaca Malaysia, prinsipnya boleh diterapkan dengan membezakan dana kecemasan dalam simpanan yang mudah dikeluarkan daripada wang lebihan untuk pelaburan. Jumlah dalam buku ialah dolar Amerika dan bukan formula terus untuk ringgit, tetapi pemisahan antara keperluan jangka pendek dan matlamat jangka panjang tetap relevan. Buku ini menjadikan tindakan kecil yang konsisten lebih penting daripada cubaan memilih pelaburan yang kononnya sempurna pada permulaan. Kedua, risiko rendah dinilai melalui tujuan wang, kecairan dan kepelbagaian. Bukan janji pulangan tinggi, buku ini menekankan pelaburan berisiko rendah dan bernilai tinggi. Satu pendirian yang membezakan antara pengurusan wang dengan perjudian pasaran. Risiko rendah bukan bermaksud sesuatu pelaburan tidak boleh turun nilai atau pasti memberi untung. Ia lebih bermaksud pelabur perlu memilih instrumen yang sesuai dengan tempoh penggunaan wang, kemampuan menanggung kerugian dan keperluan untuk mendapatkan tunai dengan cepat. Dalam rangka ini, simpanan bank, sijil deposit, instrumen pasaran wang, bond, sekuriti perbendaharaan dan dana bersama mempunyai fungsi yang berbeza. Pembaca digalakkan memahami fungsi itu sebelum membeli. Dunant turut membawa pembaca melihat saham dan bond sebagai kategori yang perlu dibandingkan dari segi potensi pulangan. Turun naik, tempoh matang, pendapatan faedah atau dividen serta risiko penerbit. Kepelbagaian pula penting kerana meletakkan semua wang pada satu syarikat, satu jenis aset atau satu jangka masa boleh membesarkan kesan kesilapan, dana bersama dan dana indeks. Misalnya, boleh memberi pendedahan kepada banyak pegangan dengan modal yang lebih mudah dicapai oleh pelabur kecil, walaupun kos dan objektif dana tetap perlu diperiksa. Bagi rakyat Malaysia, nama produk Amerika dalam buku tidak semestinya tersedia atau mempunyai perlindungan yang sama di sini. Namun, cara berfikirnya berguna, iaitu baca ciri produk, fahami risiko sebenar dan jangan menyamakan pulangan yang diiklankan dengan keselamatan modal. Ketiga, literasi kewangan dibina dengan memahami bank, yuran dan maklumat pasaran sebelum membeli aset. Salah satu kekuatan praktikal buku ini ialah skopnya tidak terus bermula dengan pemilihan saham. Dunant memasukkan urusan memilih bank, akaun deposit, kredit dan cara membaca maklumat kewangan sebagai sebahagian daripada pelaburan. Susunan ini berasal. Pelabur kecil boleh kehilangan banyak manfaat pulangan jika mereka membayar charge yang tidak perlu, menyimpan wang dalam produk yang tidak sesuai atau tidak memahami syarat pengeluaran dan kadar faedah. Oleh itu, keputusan tentang tempat menyimpan wang ialah keputusan pelaburan juga, khususnya apabila modal masih kecil dan setiap yuran memberi kesan yang lebih besar. Buku ini juga bertujuan membantu pembaca menavigasi halaman kewangan dan istilah pasaran. Kemahiran tersebut membolehkan seseorang menilai maklumat tanpa terlalu bergantung pada tajuk berita, promosi broker atau cadangan tidak rasmi. Pembaca diperkenalkan kepada perbezaan asas antara saham, bon, dana bersama dan instrumen kerajaan serta istilah seperti dividen, kadar faedah, tempoh matang dan nilai pasaran. Tujuannya bukan untuk menjadikan semua orang pedagang aktif tetapi untuk membolehkan mereka bertanya soalan yang tepat. Contohnya, adakah pulangan yang ditunjukkan selepas yuran, berapa lama wang akan terkunci dan siapa yang menerbitkan instrumen itu? Dalam konteks Malaysia, pembaca perlu merujuk institusi dan peraturan tempatan seperti bank berlesen, platform pelaburan yang sah serta maklumat daripada pengawal selia berkaitan. Namun, disiplin menyemak yuran, syarat dan sumber maklumat adalah pelajaran yang merentas sempadan. Keempat, pelaburan berkala dan fokus jangka panjang mengurangkan tekanan untuk meneka masa pasaran. Dunan mengemukakan pelaburan sebagai proses yang boleh dilakukan secara berperingkat. Bukannya keputusan besar yang mesti dibuat pada satu hari tertentu. Bagi individu dengan wang terhad, cara ini penting kerana mereka lazimnya menambah modal daripada gaji atau simpanan bulanan. Membahagikan pelaburan kepada sumbangan berkala membolehkan pembaca membina pegangan secara perlahan sambil mengekalkan sebahagian wang untuk perbelanjaan dan kecemasan. Konsep purata kos dolar yang turut berkait dengan kandungan buku menerangkan logik membeli pada selama masa tetap. Apabila harga berubah, jumlah wang yang sama membeli unit yang pendekatan ini tidak menjamin keuntungan tetapi ia mengurangkan kebergantungan kepada cubaan meneka harga paling rendah atau paling tinggi. Fokus jangka panjang juga menjadikan turun naik pasaran lebih mudah dinilai secara waras. Pelabur yang memerlukan wang dalam masa singkat mungkin tidak sesuai mengambil risiko saham kerana harga boleh jatuh ketika wang itu diperlukan. Sebaliknya, wang untuk matlamat yang jauh boleh diberi struktur berbeza, tertakluk pada kemampuan dan toleransi risiko individu. Buku ini tidak menjual ramalan pasaran atau jalan pintas. Ia menekankan bahawa disiplin, masa dan pemahaman produk lebih kukuh daripada reaksi emosional terhadap berita ekonomi. Bagi pembaca Malaysia, amalan menetapkan arahan pindahan bulanan ke simpanan atau pelaburan yang difahami boleh menukarkan prinsip ini kepada rutin. Yang penting, instrumen dipilih mesti sepadan dengan tempoh matlamat, kos dan tahap risiko. Bukan semata-mata kerana ia sedang popular. Akhir sekali, pencegahan penipuan dan persediaan tunai melindungi pelabur ketika ekonomi tidak menentu, edisi ini turut memasukkan bahagian tentang mengenal pasti penipuan, tindakan apabila kehilangan kerja, sumber tunai segera dan sumber kewangan dalam talian. Penambahan ini menunjukkan bahawa pelaburan tidak wajar dipisahkan daripada keadaan hidup sebenar. Seseorang yang tiada simpanan kecemasan mungkin terpaksa menjual pelaburan pada masa yang tidak sesuai atau berhutang dengan kos tinggi apabila pendapatan terputus. Maka, perlindungan tunai dan kesedaran terhadap risiko penipuan ialah sebahagian daripada strategi pelaburan berhemat, bukannya topik sampingan. Pendekatan anti penipuan dalam buku amat relevan kerana pelabur kecil sering menjadi sasaran janji pulangan cepat, peluang terhad. Kod gambar kawanan, zir, bawah tentu jaring barham. Atau cadangan yang mendakwa tidak mempunyai risiko. Prinsip asasnya mudah tetapi penting. Pelabur perlu memahami produk, menyemak pihak yang menawarkan pelaburan, membaca syarat dan berhati-hati apabila tekanan untuk bertindak segera digunakan. Tawaran yang terlalu baik berbanding risiko biasa patut diperiksa dengan lebih ketat. Sumber dalam talian pula boleh mempercepatkan penyelidikan tetapi bukan semua maklumat digital boleh dipercayai untuk pembaca Malaysia hari ini. Langkah yang sesuai termasuk menyemak sama ada entiti berkaitan dikawal selia oleh pihak berkuasa tempatan, mengelakkan pemindahan wang kepada pihak tidak dikenali dan tidak bergantung pada tangkap layar keuntungan di media sosial. Buku ini menghubungkan keselamatan kewangan dengan keputusan pelaburan, lalu mengingatkan bahawa menjaga modal kadangkala lebih penting daripada mengejar pulangan. Kesimpulannya, How to Invest $55 sesuai untuk pembaca yang baru mahu memahami pelaburan, pekerja yang mula mempunyai lebihan tunai dan individu yang berasa pelaburan hanya untuk orang bermodal besar. Ia juga berguna kepada pembaca yang mahu menyusun semula asas kewangan termasuk simpanan, kecairan, yuran, risiko dan matlamat masa depan sebelum memilih produk pelaburan. Pembaca yang sudah mahir dalam analisis saham, dagangan aktif atau strategi pasaran yang kompleks mungkin mendapati tahap perbincangannya terlalu asas. Keistimewaan buku Nancy Dunan bukan pada satu strategi rahsia atau ramalan ekonomi. Nilainya datang daripada liputan yang luas tetapi tersusun untuk pelabur kecil. Ia bermula dengan perkara yang sering diabaikan oleh buku pelaburan lain seperti pilihan bank, pengurusan tunai dan keupayaan membaca maklumat kewangan. Kemudian menghubungkannya dengan saham, bond, sekuriti kerajaan dan dana bersama Penekanan terhadap risiko rendah, kepelbagaian dan sumbangan berperingkat pula menjadikannya lebih realistik berbanding buku yang terlalu tertumpu pada pulangan luar biasa. Namun, pembaca Malaysia perlu menggunakan buku ini sebagai kerangka pemikiran, bukan manual produk tempatan. Peraturan cukai, pelindungan deposit, akaun persaraan, pilihan dana dan platform pelaburan di Amerika tidak sama dengan Malaysia. Dengan menyesuaikan butiran tersebut kepada undang-undang dan produk tempatan, pembaca boleh memperoleh manfaat utama buku ini, iaitu cara membuat keputusan kewangan secara lebih teliti, bertahap dan kurang dipengaruhi gimmick. Jika anda ingin menyokong Nancy Dunant, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.